Mulani kwa kona bomunduza kwaze ndawoni plaple nikozo ngale ntansaya na mshanje. Kumulani kwa loka bazali betu basimangila ukulungileyo kuphela. Ingaba ke wena sekuba icinga yona nto ikulungileyo? Yena umama notata wekala babefuna okanye benqwenela ukulungileyo belungisele intombi yabo uRose. Phulaphula ke okwaqhubekayo nali ibali. Bantwana bam eKalahari, umama notata uGala babehlala bonwabile kusapho lwabo. Babenentombi enye egama linguRose. Wayelungile uRose bantwana bam ethandeka. Ngenye imini ke umama uGala wathi kuRose, Rose, lifikile ixesha lokuba utshate. Ngenxa yokuba ke sukuthanda mntwana wam, kumele utshate oyena myeni ulungileyo elizweni. Andifa mama? Wayemangalisiwe uRose bantwana bam. Kubani oya kuba yindoda elungileyo elizweni? Wabuza uRose. Watsho utata weGala bantwana bam. Ewe, kumele ibe ngumnumzana uLanga. Yena kaloku ubalulekile kuba ukhanyisela lonke ihlabathi esendaweni yakhe phezulu, esibhakabhakeni sinombala oluhlaza. Mna nomama wakho sawuhamba siyokumkhangela. Umama ke notata uGala bahamba bakhwela kuyona ntaba inkulu iphakamileyo. Bathi xa befika phezulu bahlala apho bakhwaza. Mnumzana uLanga. Oh, mnumzana uLanga siyakucela. Nguwe ulungileyo apha elizweni. Unganakho ukutshata intombi yethu? Oh, kuphela kwentombi yethu. Iyathandeka, ilungile. Kwaye sifuna ukuba ibe nomyeni owakhe walunga apha elizweni. Watsho umama weGala. Wancuma ke umnumzana uLanga ngolo ncumo lwakhe luhlelo nwabisayo. Watsho ngokuzolileyo. Uthi oyena ulungileyo elizweni. Oh hayi, andiqinisekanga kwaphela ukuba ndingoyena ulungileyo. Uyabona, ndingazama ukukhanyisa elizweni. Kodwa xa umnumzana uMafu ethe wafika wagquma ubuso bakhe, andinakho ukuyenza loo nto. Soloko ndilindele yena ukuba emke phambi kokuba ndikhanyise elizweni kwakhona. Ndiyacinga ukuba kumele ucele yena. Oh! Umama ke notata uGala bantwana bam bakhangela wona mthi mkhulu ukuze bakhwele bayokundondela umnumzana uMafu. Bakhwela ke bantwana bam bafikelela kowona mde umthi. Bakhwaza. Mnumzana uMafu, sichazile ukuba ungoyena ulungileyo apha elizweni. Watsho umama weGala. Unganakho ukutshata intombi yethu? Mhle, uyathandeka kwaye nentliziyo entle. Watsho utata uGala bantwana bam. Oh! Watsho ke bantwana bam umnumzana uMafu isitsholo phantsi. Ndiyaxolisa, ukhona ulungileyo kunam. Umnumzana uMoya. Uyabona, nokuba ndizama nzima ukugquma ilanga nesibhakabhaka, yena umnumzana uMoya angandivuthela ndibhekele phaa kude ngomzuzu omnye. Oh, hayi, siyakuva. Watsho umama notata uGala bebuyela ke bantwana bam kuloo ndawo ivulekileyo mileyo iKalahari. Babelindele ke behlele elityeni likhulu, belindele ukuncokola nomnumzana uMoya. Mnumzana uMoya? Watsho umama uGala. Ngenxa yokuba ke ulungile apha elizweni, besicela ukuba utshate intombi yethu. Oh, siyakucela mnumzana uMoya. Unentliziyo entle, kwaye ke sinqwenela ukuba atshate oyena myeni ulungileyo apha elizweni ukuze ke onwabe. Watsho utata weGala bantwana bam. Watsho umnumzana uMoya. Ndiyabulela. Esitsho ke ngumoya ozolileyo. Kodwa ke, ukhona oyena ulungileyo kunam. Hayi. Ngubani ngoku lowo? Babuza abazali beGala. Ngumnumzana uMhlaba. Uyabona ke, nokuba ndingavuthuza ngamandla, andinakho ukumsusa okanye ndimshukumise. Ndiyacinga ukuba niyokucela yena. Ekugqibeleni ke bantwana bam, utata nomama uGala bahamba bekundwendela umnumzana uMhlaba. Bamfumana kufuphi nekhaya labo. Oh, abazange batyhafe. Mnumzana uMhlaba, batsho bobabini. Siyakucela. Oh, siyakucela. Khawutshate intombi yethu. Sifuna uRose wethu atshate noyena mntu ulungileyo elizweni ukuze ke onwabe ebomini bakhe. Watsho utata wegala. Wahleka ke umnumzana umhlaba abantwana bam. Tata nawe mama ugala, ninempazamo enkulu. Khandijonge, ndigcwele imingxunya. Ukuze ke le mingxunya ivaleke, kufuneka into yexabiso. Kodwa ke nina gala niphinde nirumbe lo mingxunya. Lilonke ke, abona bantu balungileyo ngamagala. Uthini ngoku? Asizange siyicinge loo nto thina. Watsho utata wegala. Lilonke ke, singabona bantu balungileyo elizweni. Watsho umama wegala. Utata ke nomama wegala abantwana bam babuyela ekhayeni labo bonwabile. Bathi xa bebuyela apho babona intombi yabo entle uRose ehleli esondele kwenye igala. Yayingubhongo bantwana bam owayehlala kwenye icala lomngxunya. Wayemhle ubhongo eli gala elikrelekrele. Oh, wayezifumanele isithandwa sakhe ubhongo umntu aza kumtshata. Bancuma ke bantwana bam umama notata wegala. Ingathi uRose tata ukholiwe ngubhongo. Watsho umama ugala. Oh, ndiyavuya ukwazi ukuba thina magala sikrelekrele. Watsho utata ugala. Kulapho ke bantwana bam kanye uRose watshata oyena umhle umntu. Igala elikrelekrele egama lalo lingubhongo. Umtshato ke wathatha imini ezintathu nobusuku bazo. Babengasakwazi ke nokuzibamba umama notata ugala. Oko babencumile bantwana bam. Ekugqibeleni ke babesazi ukuba intombi yabo entle uRose bayenzele iminqweno yabo ukuba ke bayinike yona nto ilungileyo. Liphela apho ke ibali lethu lanamhlanje. Kodwa ke manikhumbuze bazali ukuba yibani kaloku yinxalenye yi-Story Power. Kuneli bali uzifundela ke amabali nanini na ufuna. Ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho kanye bazifundele, ndwendela unalibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo. Uya kusifumanela kaloku amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Kwaye ke uya kusifumanela neengcebiso zokufunda. Wabelane nabantwana bakho ngamabali abakhuthaza ngokwezakhono. Nalibali.mobi yidilesi yethu. Nantsi enye into. Unalibali ngoku uyamfumana kuFacebook nakuMixit. Uvele uthi nje Nalibali. Kwakhona ke zifumanele uxhabangelo Nalibali. Uzifumanele amabali amnandi nemidlalo kula maphepha alandelayo. KwaZulu-Natal iSunday World ngesiNgesi nangesiZulu. eGauteng iSunday World ngesiNgesi nangesiZulu. Kanti ke Free State kwiSunday World ngesiNgesi nangesiSotho. Entshona Kapa iSunday Times Express ngesiNgesi nangesiXhosa. Kanti ke eMpuma Koloni kwiDaily Dispatch ngolwesibini nakwiHerald ngolwesine ngesiNgesi nangesiXhosa. Masibini sibonuke khona ke kwixesha elizayo. Ndinithanda nonke bemuntu zabam emakhaya.